Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է հունիսի 20-ի ընտրությունները չարգելու ընդդիմության հայցերի քննությունը։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի ճաղերի հետևում։ Զաքարյանը հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքներով պատգամավորեր ընտրվել Հայաստան Դաշինքի ցուցակով։ Իրանցիների պատվաստումային արկածները Հայաստանում շարունակվում են։ Հյուսիսային Բողոտայում պատվաստվել ցանկացող Իրանի քաղաքացիների թիվը օրերցօր աճում է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Հարությունյանը։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարություն են հրավիրվել այն երկրների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները, որոնց Ադրբեջանի դեսպանները մասնակցել են Շուշի կազմակերպված այցին։ Պաշտոնական Երևանը նրանց կառավարություններին ուղղված հայտագրեր է փոխանցել, ուր նշված է, որ Հայաստանը բացարձակապես անընդունելի է համարում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների այցը Արցախի օկուպացված տարածքներ, այդ թվում Հադրութ և Շուշի, որոնք ենթարկվել են էթնիկ զտումների, իսկ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործվել են պատերազմական հանցագործություններ և զանգվածային ոչրագործություններ։ Հիշեցնեմ, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի երկրների Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպանները անցած շաբաթվերջին կազմակերպված այդ այցելությանը չեն մասնակցել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Այս մասին մեկ նախադասությամբ տեղեկացնում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հիշեցնեմ, Օվերչուկը ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի Եռակողմ խմբում։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված այդ խումբը զբաղվում է տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերով։ Վրաստանի կառավարության շենքում լրագրողներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել, խոչընդոտելով կառավարության անդամների բրիֆինգը։ Այսօր Պիրվելլի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավայի հուղարկավորությունն էր մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հանդիպել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Ըստ ռուսական պետական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Լուկաշենկոն ասել է, որ Բելարուսը կդիմանա արևմտյան պատժամիջոցներին, նշելով, թե կարևորը անվտանգությունն է։ Նա խոստովանել է, որ Բելարուսում բարդ իրավիճակ է, և միաժամանակ հավելել, թե ինքը ճիշտ է վարվել, ուշադրությունը կենտրոնացնելով երկրի պաշտպանության և անվտանգության վրա։ Նրա խոսքերով Բելարուսում արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող 1,500 հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք անցել են անհատական տեռորի, պետության և պետականությունը պաշտպանողների, մասնավորապես պատգամավորների դեմ։ Մոսկվայում աշխատանքային միգրանտների զանգվածային ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Մետրոպոլիտենի Կուզմինկի կայարանի մոտ։ Ծեծկրտուքին մասնակցել են 200-ից 400 միգրանտներ Կենտրոնական Ասիայի երկրներից՝ Ուզբեկստանից, Ղրղզստանից և Տաջիկստանից։ Դանակի հարվածներից մի քանի վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ավելի քան 100 մարդ, մեծ մասը Ղրղզստանի քաղաքացիներ, բերման են ենթարկվել, նրանք մեղադրվում են մանր խուլիգանության հոդվածով, որը տուգանք և 15 օրով կալանավորում է նախատեսում։ Ներքին գործերի նախարարությունն ասել է, թե ծեծկրտուք սարքելու մեղավորները դատարանի որոշումներով կվտարվեն Ռուսաստանից։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս մեր լուրերը ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ թե ափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ այսօր 5-րդ օրն էր, ինչ շարունակվում էր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի ղեկավարած Հայաստանի և 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած «Պատիվ ունեմ Դաշինքների հայցերի» քննությունը։ Այդ հայցերով ընդդիմությունը պահանջում է չեղարկել հունիսի 20-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները։ Դատարանում այսօր ծավալված քննարկումներին հետևում էր նաև Ռան Ալբանդյանը։
Սահմանադրական դատարանում 5-րդ օրն է շարունակվում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով դատաքննությունը։ Այսօր դիմողներին իր հարցերն ուղղեց դատավոր Վահե Գրիգորյանն ու անդրադարձավ պատիվ ունեմ եւ Հայաստան Դաշինքների դիմումներում ներառված այն հարցին, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 25-ի հրաժարականից հետո շարունակեց մնալ պաշտոնակատար եւ իր ձեռքում եղած վարչական ռեսուրսը կիրառելու հնարավորություն ունեցավ։
Ինչու պիտի սահմանադիրը կամենար, որպեսի ժողովրդի կողմից ընտրված բարձրագույն գործադիր Պաշտոնյան չկարողանար շարունակել պաշտոնավարել իր պաշտոնում, փոխարենը պաշտոնավարել մի անձ, ու կոնկրետես դեպքում առաջարկությունները սահմանափակ կարող են լինել որևէ փոխվարչապետ, որի ոչ ընտրության, ոչ նշանակման, ոչ պաշտոնավարման շարունակականության վրա նույն ժողովուրդը որևէ ազդեցություն չունի։ Եվ նույնիսկ ավելին, չունի նաև ազգային ժողովը։
Պատիվ ունեմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանը սկսեց նախ դատավորի հարցը գնահատելով։
Լավ հարցեր, դուրս եկավ շատ հարցը, շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք, չի կարելի վարչապետին հավասարեցնել ուղղակի ընտրություններով ընտրված Պաշտոնյայի հետ։ Հրաժարական տալու ինստիտուտը բառացի էր նույնն է նշանակում. Ես հրաժարվեցի այս պաշտոնից, իսկ ֆոկուսներով այդ պարագայում հրաժարվեցի, բայց այդքան էլ չհրաժարվեցի, շարունակում եմ ժպել, դա բացարձակապես սահմանադրությամբ պաշտպանվող արժեք չէ։
Վահե Գրիգորյանի արդեն երկրորդ հարցը Դավիթ Հարությունյանին դուր չեկավ։
Վարչապետ Փաշինյանը ամսի 25-ին մեր իրողության վրա նայենք, ապրիլի 25-ին հրաժարական է ներկայացրել, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 25-ին էր, ես երեկ ճշտեցի։ Այսօր հուլիսի 13-ն է, հանրապետությունը դեռ չունի վարչապետի պաշտոնին հարիր դեմոկրատական լեգիտիմության ոշտված որևէ այնպիսի ընտրության արդյունքում, նոր ընտրության արդյունքում նշանակված վարչապետ, որը որպես կանոն գործադիր իշխանության ղեկավարի դիրքին վայել է, պահանջում է, այդ դիրքն է պահանջում դա։ Պատկերացնենք սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը խիստ տեսական չի, հնարավոր տարբերակներից մեկն է, որ ընտրում ընտրությունների արդյունքներն ավավեր ճանաչելու միջոցով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն ավավեր ճանաչել։ Եվ մի քանի ամիս շրջապտույտը կարող է տևել դրանից հետո, եվ այս ամենը բավական երկար կարող է շարունակվել։ Այլ խոսքով, ինչի սահմանադիրը պիտի ընտրի անորոշությունը որոշակիության դիմաց։
Հարգարժան դատավոր, ինչքան դուր եկավ ձեր առաջին հարցը, այդքան դուրս չի գալի ձեր երկրորդ հարցը, եւ ձեզ ասեմ ինչու։ Առաջին հարցը տալուց դուք շատ ճիշտ արեցիք, որ հենց սահմանադրական դատարանի դատավորի դիրքերից նայելով ասցիք, չկապենք Փաշինյանի հետ։ Եվ իսկապես ես շատ ուրախացա, որ դուք հարցին անդրադառնում եք սահմանադրության տեսանկյունից, ոչ թե Փաշինյան վարչապետի տեսանկյունից։ Ցավոք սրտի ձեր երկրորդ հարցը ուղղակիորեն կապում էր հենց Փաշինյանի հետ։
Քվեարկությանը չմասնակցած քաղաքացիների փոխարեն քվեարկելու դեպքեր դիմումներում տեղ գտած այս ընտրախախտման վերաբերյալ դատավոր Գրիգորյանը հարցուղեց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանին։ Դատավորը հիշեցրեց 2016 թվականի օրենսդրական իր բնորոշման փեղափոխական փոփոխությունները, որոնցով հասանելի են դառնում ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները։
Այս գործիքը որևէ կերպ, ինչքանով որ ներկայացված փաստական տվյալների ծերումը, չի օգտագործվել։ Ինչն է պատճառը? Ռեսուրսի պակասությունը, նպատակահարմարությունը։
Իսկ իրավիճակը այնպիսին է, որ նման տեղեկություններ ստանալը կոնկրետավորված չափազանց բարդ խնդիր է։ Դա ոչ թե օրենսդրության խնդիրն է, բնավ ոչ, դա իրավիճակային խնդիրն է։
Վարդևանյանը հողում կատարելով 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգին եւ վերջնական նախագծի տեքստի հիմնավորմանը դիմումում նշել էր նաեւ, որ ազգային ժողովում իշխող ուժի մանդատները պետք է սահմանափակվեն մինչեւ 3/5-րդով։ Գրիգորյանը հարցեր ուներ նաեւ այս մասին։
Ինչի պիտի 3/5-րդը դիտարկվի որպես այն օպտիմալ չափը, որը պիտի լինի առավելագույնը, մինչև 3/5-րդը, որը պիտի լինի առավելագույնը, որ ժողովրդի ընտրությամբ ստացած որևէ քաղաքական ուժ զբաղեցնի հանրապետության բարձրագույն օրենսդիրմանը։
3/5-ը որևէ կերպ չի բախվում կառավարության բնականոն գործունեության հետ բարձր դատարան։ Օրենքներ, օրենսգրքեր, ենթադրենք գերավճարների հետ կապված վերադարձի կառավարության որոշումներ նախընտրական քարոզարշավի շրջանում, դրանք բոլորը կարող են իրականացնել, բայց ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենք, դատական օրենսգիրք, ԲԴԽ-ի անդամներ, բոլոր այն մարմինները, որոնք պետք է ունենան անկախության բարձր աստիճան, ազգային ժողովի մեկ ուժի կամքից կախված չլինեն։
Երկար ընդմիջումից հետո սահմանադրական դատարանը քաղաքական ուժերի որոշ միջնորդություններ մերժեց, որոշների քննարկումն էլ հետաձգեց, ապա սահմանադրական դատարանը որոշեց այս փուլում քննարկվելիք հարցը դրմփակ ռեժիմով անցկացնել։ Բարձր դատարանը չպարզաբանեց, թե որ հարցն են դրմփակ քննարկում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստանու պատիվ ունեմ դաշինքները և անցողիկ շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և Զարթոնք կուսակցությունները։ Բարձր դատարանը դատաքննությունը պետք է ավարտի այս ուրբաթ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ունիսի 20-ի ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքին աջակցած Սյունեցի համայնքապետերի շարքերը շարունակում են նոսրանալ։ Քաջարանի, Որոտանի և Քարահունջի համայնքապետերին միացավ նաև Մխիթար Զաքարյանը, որ դեռ մի քանի օր առաջ զբաղեցնում էր Մեղրիի քաղաքապետի պաշտոնը։ Զաքարյանը, որ ընդգրկված էր նաև Հայաստան դաշինքի ցուցակում, հրաժարական էր ներկայացրել նպատակ ունենալով վերցնել պատգամավորական մանդատը և աշխատանքը շարունակել ազգային ժողովում։ Հրաժարականից 2 օր անց, սակայն, նա հայտնվեց ճաղերի հետևում մի շարք կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կալանավորվել է Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը։ Ստանդարտ սցենարով Մխիթար Զաքարյանի ձերբակալումը դատարանը ճանաչեց ապօրինի, սակայն կալանավորեց 2 ամսով, գրել է Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ 2 ամսով կալանավորված Զաքարյանը մեղադրվում է մի քանի հոդվածներով։ Ըստ իրավապահների, Մխիթար Զաքարյանը 2016-ից զբաղեցնելով համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, չարաշահելով իր պաշտոնական լիազորությունները, կատարելով պաշտոնական կեղծիք, խախտելով տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջները, անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով, կազմակերպել և իրականացրել է համայնքին պատկանող և որպես արգելոց գրանցված հողամասի օտարումը։ Այս գործով անցնում են նաև Զաքարյանի տեղակալը և համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետը, որոնց կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդություններ են ներկայացվել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նրանց գործողությունների հետևանքով համայնքային սեփականություն հանդիսացող լիճը զրկվել է ափից, համայնքը և պետությունը զրկվել են որպես արգելոց նշված տարածքը նպատակային նշանակության օգտագործելու և հանրության շահերին ծառայեցնելու հնարավորությունից։ Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, ինքնակամ ոստիկանություն եկած նախկին քաղաքապետին բերման են ենթարկել դիմակավորված անձանցով, ինքնաձիգներով, գետնին պարկեցնելով։ Ոչ քնչական կոմիտեն և ոչ ոստիկանությունը մինչ այս պահը տեղեկություն չեն տրամադրում Զաքարյանի ձերբակալման հանգամանքների վերաբերյալ։ Զաքարյանը Հայաստան դաշինքի պատգամավորության թեկնածու է, օրերս հրաժարական էր ներկայացրել, հիմնավորել էր, որ մանդատը վերցնելու է խորհրդարան գնա։ Սյունիքի մարզում այժմ առանց համայնքապետերի են մնացել Քաջարանը, Մեղրին, Որոտանը և Քարահունջը։ Բոլոր 4-ի ղեկավարները կալանավորված են, Որոտանի և Քարահունջի ղեկավարները ընտրակաշարք տալու համար են մեղադրվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը աշխատանքային խումբ է գործուղել Սյունիք։ Բողոքները ստացել, որ իրավապահները սպառնալիքով են ցուցմունքներ ստանում ընտրակաշարքի վերաբերյալ։
Հետապնդվում են վերածնվող Հայաստան ուսուցչական խորհրդի անդամները, որոնք մաս են կազմում Հայաստան դաշինքի, նույն իրանք Սյունիքի համայնքի ղեկավարները։
Քրեական հետապնդումներ ինչու ընտրություններից հետո, հարցնում է Հայաստան դաշինքի անդամ, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը։ Դաշինքի գնահատմամբ տեղի են ունենում քաղաքական հետապնդումներ։
Մեր գնահատմամբ սա քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական ռեպրեսիաներ և քաղաքական տերոր։
Երկրորդ նախագահի ղեկավարած դաշինքի անդամ դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն էլ մեղադրանքները կեղծևորակում։ Պնդում, հստակ հետապնդումներ են իրականացվում Սյունիքի համայնքապետերի, Հայաստան դաշինքի համախոհների նկատմամբ։
Քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են և մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք այս ամեն ինչի դեմ, որպեսզի թույլ չտանք կոտրեն մեր ժողովրդի դիմադրողականությունը և ապօրինի մեղադրանքներով մեկուսացնեն մեր համակիրներին։ Նաև ամենևին պատահական չի, որ 2 համայնքի ղեկավարները, որոնցից մեկին արդեն կալանավորել են, իսկ մյուսին պատրաստում են, Հայաստան Դաշնքի համասնական ցանկի մեջ ընդգրկված տեխնացումներն են։ Նիկոլի ձեռը ճարը լինի այս 270,000 քաղաքացիները, որ մեզ քվեարկել են, դրանց բոլորին հատ-հատ կձերբակալ։ Ակնհայտ է, որ փորձելու են այդ ճանապարհով գնան, փորձելու են այդ ճնշումները շարունակեն, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք և փաստ չեն հասկանում, որ դա մեզ չի ընկճելու, դա մեզ մեր պայքարից հետ չի պահելու։
Հաշվեհարդար չկա Սյունիքի համայնքապետերի կալանավորումներին անդրադառնալով, այսօր հայտարարել է տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանը։
Եթե իրավաբանները ունեն փաստեր, որի արդյունքում որևէ մեկը պիտի ձերբակալվի կամ կալանավորվի, ուրեմն պիտի կալանավորվի։
Այստեղ հաշվեհարդար չկա։
Ոչ, հաշվեհարդար չի կարող լինել, որովհետև հաշվեհարդար տեսնողը որոշում ընդունողը ժողովուրդն է, ժողովուրդը իր որոշումը ընդունել է հունիսի 20-ին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պատվաստվել ցանկացող իրանցիների ոդիսականը շարունակվում է։ Հարևան երկրից առանց նախնական գրանցման և անվճար պատվաստվել ցանկացող իրանցիների հոսքը ոչ միայն չի դադարում, այլև շարունակում է մեծանալ։ Իրանցիների հետաքրքրության հիմնական թիրախներից մեկը հյուսիսային պողոտայում գտնվող պատվաստման շարժական կետն է, որի շուրջ կարծես աստիճանաբար իսկական իրանական ժամանակավոր ավան է ձևավորվում։ Համենայն դեպս, դատելով սոցցանցերում շրջանառվող լուսանկարներից և տեսանյութերից, եթե մի քանի օր առաջ հյուսիսային պողոտ այն պարզապես մեծ հերթեր էին, ապա այժմ Իրանի տասնյակ քաղաքացիներ նաև գիշերում են այստեղ։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Իրանցիները գիշերում են Երևանի կենտրոնում պատվաստվելու իրենց հերթը պահելու համար։ Արդեն առավոտից շրջիկ պատվաստումային կայանի մոտ մի քանի 100 հոգուց բաղկացած հերթեր էին։ Նախորդ օրերի համեմատ հերթում սպասողների թիվը կրկին մեծ էր, բայց տեսանելի փոփոխություն կար։ Եթե նախորդ օրերին հերթը խախտելու պատճառով պարբերաբար վիճաբանություններ էին լինում, ապա այսօր հերթը կազմակերպված էր։ Պատճառներից մեկն էլ ըստ երևույթին տեղում հերթապահություն իրականացնող ոստիկանների մեծ թիվն էր։ Այստեղ էին նաև կարմիր բերետավորները։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ ոստիկանները ըստ իրավիճակի են որոշում կայացնում, թե քանի ոստիկան պետք է տեղում պաշտպանի հասարակական կարգը։ Իսկ իրանցիների հետ կապված վերջին օրերին որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Հերթում սպասող իրանցիների մեծ մասը խուսափում էր տեսախցիկի առաջ խոսել, բայց կային նաև համարձակները։ Տիկին Շոհրեն, օրինակ, խոսեց իր հիասթափության մասին։
Հայաստանի կառավարությունը խոստացել էր, որ զբոսաշրջիկները կարող են այստեղ պատվաստվել։ Եկել եմ ու կանգնել խնդրի առաջ, օրական ընդամենը 50 հոգու են պատվաստում։ Ես չգիտեմ, թե երբ իմ հերթը կհասնի։ Մեզ ցուցակագրել են և ես ցուցակում 400-րդն եմ։ Ես սրտի խնդիր ունեմ և ինձ համար կորոնավիրուսը կարող է մահացու լինել։ Կփորձեմ այս գիշեր ես էլ մնալ այստեղ, տեսնեմ այդպես գոնե հերթս կհասնի։
Տեղում գիշերելու մասին շատերն էին մտածում, բայց ասում են մեկ գիշերով հարցը չի լուծվում։ 30-ամյա Փուրյան արդեն 2 օր է հյուսիսային պողոտայում է գիշերում, այսօր արդեն հույս կար, որ հերթը կհասնի։ 20-րդն է ցուցակում, բայց միջև չպատվաստվի չի կարող հանգիստ շունչ քաշել, մտավախություններ ունի։
Եթե ես այսօր չպատվաստվեմ, ուրեմն առջևում հերթը փոխում են, գումար են տալիս և հերթը առաջ են գցում։ Մենք 6 հոգով ենք եկել այստեղ, բայց չենք կարողանում ոչ մի տեղ գնալ։ Ուզում ենք Սևան գնալ, գնումներ անել խանութներում, բայց ինչ եկել ենք, այստեղ հերթի մեջ ենք։
Թե քանի օտարերկրացի է արդեն պատվաստվել, տեղում աշխատող բժշկական խումբը չկարողացավ հստակ թվեր ասել։ Միայն նշեցին, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկների են պատվաստել, քան հայաստանցիներին, իսկ գումարի դիմաց հերթը առաջ գցելու մասին շրջանառվող լուրերը ուղակի հերքեցին։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար նաև առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանն էր եկել։ Շրջիկայանների մոտ իրանցիների անընդհատ մեծացող հերթերը Անահիտ Ավանեսյանը այսպես մեկնաբանեց.
Ցույց է տալիս, թե ինչքան ցանկալի և կարևոր միջոցառում է պատվաստումը և մեր նաև օտարերկրացի այլ երկրների ժամանած քաղաքացիները, դիտարկելով իրավիճակը իրենց երկրներում, կովիդով վնասները, թե ինչպիսի առողջությանը, կյանքին ինչ վտանգներ է սպառնում, նման անգամ ձևով գալիս են Հայաստան պատվաստվելու։
Ինչ վերաբերում է քննադատությանը, թե աշխարհում պատվաստումային դեֆիցիտի պայմաններում դժվարությամբ ձեռք բերված պատվաստանյութով այլ երկրների քաղաքացիներին ենք պատվաստում, դա կապելով տուրիզմի զարգացման հետ, Անահիտ Ավանեսյանը նշեց, որ իրենք տուրիզմը զարգացնելու նպատակ չեն ունեցել։ Ցանկանում են համարժեք պատասխան տալ հանրային վտանգավոր հիվանդությանը և Հայաստանում գտնվող քաղաքացիներին, այդ թվում զբոսաշրջիկներին, հասանելի դարձնել պատվաստումները, ինչպես արել են COVID-ի բուժման դեպքում։ քաղաքում։
Վերջին 20 օրերի ընթացքում մենք այսպես կտրուկ ավելացում ենք ունեցել օրեկան պատվաստումների շրջանակներում։
Գանձերի հաշվին երևի ապա։
Ոչ, ես ասում եմ այն թվերը, որը վերաբերել է մեր քաղաքացիներին, եւ հակառակը, վերջին 20 օրերի ընթացքում մեր կողմից կիրառված սահմանափակումները հակառակը նվազեցրել են օտարերկրյա քաղաքացիների համամասնությունը ընդհանուր թվերի մեջ։
Համաձայն նոր սահմանափակումների, զբոսաշրջիկները պատվաստվել կարող են միայն շրջիկ կայաններում, այն էլ յուրաքանչյուր շրջիկ կայան օրական կարող է պատվաստել ոչ ավելի քան 50 օտարերկրացու։ Մեկ այլ նոր որոշման համաձայն օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել միայն AstraZeneca պատվաստանյութով, իսկ հուլիսի 15-ից էլ պարտադիր կդառնա Հայաստանում 10 օր կացությունը պատվաստվելու համար։ Հայաստանում մինչ օրս պատվաստվել է 111,893 մարդ կամ բնակչության 3.85%-ը։ Այս թվի մեջ նաև օտարերկրացիներն են, քանի որ առանձին վիճակագրություն չի վարվում։ Պատվաստումների ցուցանիշը մեծացնելու համար քայլեր արվում են, վստահեցրեց Ավանեսյանը։
Քաղաքականությունը մշակվում է եւ տարբեր երկրներում էլ կիրառվում են տարբեր չափի գործիքակազմեր սահմանափակումներ մցնելու, տարբեր ծառայություններից օգտվելու որպես նախապայման։ Եվ մենք եւս դիտարկում ենք փաթեթի մշակումը, առաջիկա երևի 10 օրվա ընթացքում կներկայացվի նաեւ տարբեր գերատեսչությունների, կշրջանառվի եւ արդյունքում կձևավորվի արդեն վերջնական նախագիծ։
Հայ-իրանական սահմանին մեծ հերթեր են Facebook-յան օգտատերերը պարբերաբար տեսանյութեր են տարածում։ Հարցին չկա արդյոք վտանգ, որ Իրանի քաղաքացիները կարող են COVID-ի նոր, շատ ավելի արագ տարածվող ու ավելի վտանգավոր դելտա շտամը Հայաստան բերել։ Նախարարի պաշտոնակատարը միայն ասաց, որ բոլորը սահմանը հատում են COVID-ի բացասական թեստով, ինչը կիրառվող ամենագործուն մեխանիզմն է։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանն այսօր Ադրբեջանի սահմանակից հայկական բնակավայրերի բնակիչների իրավունքների խախտումներին իմի բերող հերթական զեկույցն է ներկայացրել։ Շապարակված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի և Գեարքունիքի մի շարք բնակավայրերի կյանքը արմատապես փոխվել է։ Դրան էլ գումարած օմբուդսմենի հայ պաշտոնյաների որոշ հայտարարությունները բացարձակապես չեն նպաստում հարցի միջազգային կառույցներում ճիշտ լույսի ներկոմատուցմանը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Պաշտած նստատեք ընդ է չեք իմանում, ստեք գյուղացին ոնց ապրում, ինչ օրով ապրում, ինչ հնարավորություններով ապրում ու ինչ ապրումներով ապրում։
Սյունիքի Գեղարքունիքի սահմանային գյուղերի բնակիչները պարբերաբար ահազանգում են հայկական տարածքներից չհեռացող ադրբեջանցի զինվորները, իրենց կյանքը լցրել են 24 ժամյա վախով։
Որտեղ մենք ցածր ենք, միշտ մտածում ենք, որ իրանք բարձրից են, կարող է ինչ որ մի բան հարձակվեն, մզրտեղ չունենք փախնելու։
Սահմանային հարցերը քննարկվում են ամբողջությամբ սխալ ուղղությամբ, շեշտում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Դիտարկվում է միայն ռազմական ու քաղաքական բաղադրիչը, անտեսվում են սահմանին ապրող մարդկանց իրավունքները։
Մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կատարում են ադրբեջանական զինծառայողները, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորություն։ Եվ այն պատճառով, քանի որ ամբողջությամբ հարցերը դիտարկվում են ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից, դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանության պարտավորությունները հաջողություն չեն ունենում։
Ըստ Թաթոյանի, սահմանային խախտումներն արձանագրելու համար Հայաստանն ունի միջազգային մեխանիզմներ, ՄԱԿ, Եվրոպական դատարան պետք է դիմել, ասում է։
Կոչ անենք, ստեղծենք, նպաստենք, որպեսզի առաջադրվեն կամ նշանակվեն ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներ, հրավիրենք հատուկ առաքելությամբ Հայաստանի Հանրապետություն, տանենք սահմանային հատվածները, որպեսզի այդ խախտումները արձանագրեն։
Բանակցությունների հիմքում մարդու իրավունքները շեշտադրելով կարող են կամրապնդել մեր դիրքերը նաև ռազմաքաղաքական ատյաններում, վստահ է պաշտպանը։ Իսկ սահմանագծին ապրողների իրավունքները համատարած են ոտնահարվում, փաստեր, որքան ուզեք։ Թաթոյանը շարում է, կյանքի իրավունք, զինված ադրբեջանցիները կանգնած են Հայաստանի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին, սեփականության իրավունք, մարդկանց արոտավայրերում ու վարելահողերում ադրբեջանցի զինվորներ են նստած։
Երբ մարդը ունի կադաստրային վկայական, ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ կադաստրային վկայականները մարդկանց են տրվել խորհրդային միության ժամանակահատվածի փաստաթղթերի հիման վրա։
Լատես որտեղ ենք ապրում, ոչ կարանք ցանենք, ոչ կարանք մշակենք, ոչ կարանք վեճարենք։
Կենսական անհրաժեշտության ջրի իրավունքից են զրկված մարդիկ, շեշտում է պաշտպանը։ Վերիշենը սև լճի տակ է, լիճը հարակից արոտավայրերը հայկական կողմի համար անհասանելի։
Խառը ջուր այգնել։
Սարը մաքուր ջուր, խմելու ջուր։
Երկու ամիս է ադրբեջանցիներն իրենց հսկողության տակ են առել նաև վերին շորժայի ջրային ավազանները, որ մարդկանց խմելու ոռոգման ջուրն է։ Դրանից էլ առաջ արդեն 5 տարի է Մեղրիի Զվարավտակի հունն են փոխել, այն Մեղրի գետ այլևս չի թափվում։
Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակին, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։
Մարդկանց իրավունքների խախտման այս ֆոնին չի կարող խոսքն սահմանանշման սահմանազատման աշխատանքի մասին շեշտում է Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը կարող է սկսվել նվազագույնը ադրբեջանական զորքի հերացմանը զուգահեռ։
Թուրքիայի եկել հայ սահման, այդ թուրքի չէ։
Պաշտպանի գրասենյակը ամիսներ շարունակ խոսում է անվտանգության գոտի ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Զինված մարդիկ պետք է հեռանան խաղաղ բնակիչների տեսադաշտից։ Թաթոյանը տեղեկացրեց, անվտանգության գոտու հայեցակարգը դեռ մշակման փուլում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակում են քննարկել Բաքվում հավատարմագրված դեսպանների այցը Շուշի հանգստյան օրերին կազմակերպված այս այցելությունը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձավ այն բանից հետո, երբ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանները հրաժարվեցին այցելել Ղարաբաղ։ Ինչպես են արձագանքում դիվանագիտական այս սկանդալին Երևանում, փորձել է պարզել Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն հրավիրվել Երևանում հավատարմագրված այն երկրների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները, որոնց դեսպանները Ադրբեջանում օրեր առաջ այցելել էին Շուշի։ Քիչ առաջ տեղեկացրեց ԱԳՆ-ն, դեսպաններին է փոխանցվել նրանց երկրների կառավարություններին ուղված հայտագրեր, որտեղ նշվել է, որ Հայաստանը բացարձակապես անընդունելի է համարում Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների այցելությունն Արցախի օկուպացված տարածքներ, այդ թվում Հադրութ և Արցախի պատմական կենտրոն Շուշի քաղաք, որոնք ենթարկվել են էթնիկ զտումների, իսկ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործվել են պատերազմական հանցագործություններ և զանգվածային ոչրագործություններ։ Հայաստանը հաստատակամորեն կոչ է անում ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են արդարացնել ուժի կիրառումը և դրանով իսկ խաթարել տարածաշրջանային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, կարդում ենք արտգործնախարարության այսօրվա հաղորդագրությունում։ Այսօր ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, դատապարտելով Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագետների այցը Շուշի։ Մեջբերենք, դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցների այցի կազմակերպումը Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ թվում քաղաք Շուշի, Ադրբեջանի փորձն է ամրագրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկչական ու ծայրահեղական կազմակերպությունների անդամների աջակցությամբ Արցախի Հանրապետության դեմ իր կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի արդյունքները։ Մեջբերման ավարտը, ընդգծելով, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դարձյալ մեջբերենք Ադրբեջանի զավթած Արցախի Հանրապետության տարածքները Շուշի քաղաքը ներառյալ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ են, Արցախի արտգործնախարարությունը եզրափակում է, ինչպես տարածքային, այնպես էլ մշակութային, տնտեսական և պատմական առումներով Շուշին Արցախի անկախտելի մասն է, Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և Արցախի կողմից միջազգային իրավասուբյեկտայինության ձեռքբերումը հակամարտության համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման պարտադիր պայմաններ են, կոչ ենք անում ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին բանակցային գործընթացի վերսկսման ուղված քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորման նպատակով։ Մեջբերման ավարտը, Բաքվում հավատարմագրված 46 երկրների դեսպաններ Ադրբեջանի կառավարության հրավերով հուլիսի 9-ից 10-ը այցելել են Շուշի, սակայն ուղևորությանը հրաժարվել են մասնակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները։ Բաքվում ԱՄՆ-ու Ֆրանսիայի դեսպանատները նաև հրաժարվել են ադրբեջանական լրատվամիջոցներին պարզաբանել, թե դեսպանները ինչու չեն մեկնել Շուշի։ Նմանատիպ հարցմանը դեռ չի արձագանքել Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Հուլիսի 9-ից 10-ը Շուշի հրաժարվել է այցելել նաև Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը հաստատել է, որ Բաքվում բրիտանական դեսպանության ոչ մի ներկայացուցիչ չի մասնակցել հուլիսի 9-ից 10-ը Ադրբեջանի կառավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղ կազմակերպված այցին։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով նման քայլով Վաշինգտոնը, Փարիզը եւ Մոսկվան ցույց են տալիս, որ չեն ճանաչում Շուշին որպես Ադրբեջանի մաս։
Ու ակնհայտ է ինձ համար, որ 3 համանախագահող երկրներ, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, համանախագահող երկրներ Մինսկի խմբում ԵԱԿ-ի, ակնհայտ է, որ չեն մասնակցել, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը հարցը լուծված չի։ Ակնհայտ է դա։ Երկրորդը պատճառը նա է, որ Շուշին և Հադրութը իրենք համարում են Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մաս։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանի կարծիքով այս կերպ տերությունները հրապարակավ հայտարարում են, որ Ղարաբաղյան ակամարտությունը ամենևին էլ հանգուցալուծված չէ, ինչպես շարունակաբար հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 44 օրյա պատերազմից հետո։
Եվ այստեղ իրականում, այսպես ասած, նոր փուլն է բացվում ընթացող գործընթացների։ Ես հույսով եմ, որ մենք այդ փուլին կհասցնենք մասնակցել, դրան մասնակցելու համար մենք պետք է ձևավորենք կառավարություն, եւ որ շատ կարեւոր է այս հարցում ձևավորենք արտաքին գործերի նախարարությունը ու դրա ղեկավար կազմը, ու սկսենք լայնածավալ աշխատանք Մինսկի խմբի բանաձևի վերականգնման եւ այդ բանաձևով բանակցությունների նորմալ գործընթացի ուրեմն բացահայտման։ Այնպես որ ես կարող եմ ասել, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ըստ էության շանս տվեց Հայաստանին վերադառնալու գործընթացների մեջ եւ վերակազմակերպելու դիվանագիտական քաղաքական գործընթացը Արցախյան հիմնարկի շուրջ։
Եվ Արեկ Քոչինյանը եւ Ստեփան Գրիգորյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բաց թողում համարեցին, որ Ադրբեջանը կարողացել է ավելի քան 4 տասնյակ երկրների դեսպանների նման այց կազմակերպել Շուշի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր Հայաստանի հյուսիսային շրջաններ այցելել տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նա այստեղ էր նախև առաջ հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության հեռանկարներին ծանոթանալու համար, ինչպես եւ նախկինում այս անգամ եւս Պապիկյանը գերադասեց զերծ մնալ Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի շինարարության ժամկետների վերաբերյալ հայտարարություններից։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Հյուսիս հարավ Մայրուղու Սյունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար Եվրամիությունը շուրջ 600 միլիոն եվրո է դրամադրելու, հայտարարեց այսօր ճանապարհի Գյումրի-Թալին հատվածի շինարարության ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Շիրակի մարզ այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարը։
Եվրամիությունը իր հերթին ֆինանսավորման աջակցման ցանկություն է հայտնել հյուսիս հարավի հարավային հատվածը ֆինանսավորելու ուղղությամբ, եւ եթե չեմ սխալվում, շուրջ 600 միլիոն եվրոյի մասին է խոսքը, որը բավականին մեծ գումար է եւ մեզ թույլ կտա, քանի որ մենք արդեն ունենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը եւ արդեն իսկ կառավարությունը որոշում ուներ ամեն ինչ պիտի անենք օգոստոս ամսվա դրությամբ մրցույթ հայտարարել, եւ հիմա մեր խնդիրը ֆինանսական աղբյուրները ավելի հստակեցնել, որ կարողանանք պրոցեսը արագացնել։
Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Եվրամիությունը ծրագրին աջակցելու դեռ խոստում է տվել, առայժմ սպասում են, թե երբ այն գումարի ու ճանապարհաշինական ծրագրի կվերացվի։
Եվրամիության աջակցության խոստումը կա, հիմա պետք է ավելի առարկայական հասկանալ ինչպես, ինչ մեխանիզմով, որ խողովակով նոր ստայդում կատարել մեր հետագա աշխատանքները։ Այնուամենայնիվ, անկախ Եվրամիության աջակցությունից, մենք արդեն իսկ որոշել էինք հյուսիս հարավի Սիսիան Քաջարան հատվածի ուղությամբ շինարարական աշխատանքների մրցույթ հայտարարել, որովհետև մեր փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստ են։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման համար նաև իրանական կողմներ հետաքրքրություն ցուցաբերել Կրկին Սյունիքի հատվածում թունելների ու կամուրջների կառուցման հարցում։ Պապիկյանն ասաց, որ բանակցություններն առաջիկայում կշարունակվեն։
Այս փուլում, գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նույնպես նոր են ավարտվել ընտրությունները, ձևավորվում է կառավարություն, եւ նոր կառավարությունների ձևավորումից հետո մենք կշարունակենք այդ խոսակցությունը։
Հյուսիս հարավի, հատկապես հարավային բարդ ռելեֆ ունեցող հատվածի կառուցման համար թունելներ ու կամուրջներ են կառուցվելու, որքան գումար կպահանջվի հարավային դարպաս հասնելու համար։
Եթե չեմ սխալվում, 1-2 միլիարդ պիտի արժենա միայն թունելների հատվածը, այսինքն մինչև հասնելը մինչև Քաջարան, այնուհետև ևս 250 միլիոն դոլար մինչև Ագարակ։
մրցույթ հայտարարելու են, բայց առանց ֆինանսական աղբյուրների հստակեցման։
Հստակություն չկար, հստակությունը նրանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր կառավարությունը այլ ֆինանսական միջոցներ չլինելու պարագայում սեփական միջոցներով դա կանի։ Հիմա շատ ավելի լավ է, որ կան նաև հավելյալ միջոցներ, կհասկանանք ինչպես ենք դա կազմակերպում։
Ինչ վերաբերում է տրանշ 3-ին, Գյումրի Թալին հատվածին, ապա այստեղ ասֆալտապատման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, եւ ինչպես խոստացել են չինական կառուցապատողները, սեպտեմբերին մոտ 50 կիլոմետրանոց հատվածի մի կողմը կշահագործվի։
Դե ըստ էության մոտ ենք դրան, հիմա փորձենք հասկանալ սեպտեմբերի սկզբին, թե սեպտեմբերի վերջում, բայց ամեն ինչ կանենք։
Տրանշ 2-ում, որն ընդգրկում է աշտարակ Թալին հատվածը, շինարարական աշխատանքներ չեն ընթանում։ Այս հատվածի շինարարությունն իրականացնող իսպանական ընկերության հետ դատական վեճ կա, բացահայտված չարաշահումների փաստով։ Նախարարի պաշտոնակատարը նշեց, որ առաջիկայում նոր մրցույթներ կանցկացվեն։ Չբացառեց նաև նույն իսպանական ընկերության հետ բանակցությունը, որ հենց նրանք շինաշխատանքները շարունակեն։
Մենք այս փուլում էլ ունենք 8 կիլոմետրանոց հատվածի մրցույթ, բայց նաև որոշակի բանակցություններ կան, մենք փորձում ենք նաև հնարավորություն ստեղծել այս շինարական աշխատանքները, որը կանգ է առել, ինչ-որ կերպ շարժել առաջ։ Հիմա մի քանի շաբաթվա ընթացքում մեզ համար պարզորոշ կլինի, նոր մրցույթ ենք հայտարարում, թե պարզապես առկա կապալառուին թույլ ենք տալիս որևէ մեթոդով իսպանական կառավարության աջակցությամբ, եվրամիության ընկերների աջակցությամբ ինչ-որ կերպ լուծում գտնել։ Հիմա չեմ ուզում բացել որևէ փակագիծ, որովհետև առարկայական դեռ բան չկա։
556 կիլոմետր երկարությամբ հյուսիս հարավ-մայրուղին, որի շինարարությունը նախատեսվում էր 10 տարում ավարտել, արդեն 12 տարի է կառուցվում է։ Բավրայից մինչև Մեղրի անցակետ ընկած մայրուղու շինարարության հստակ վերջնաժամկետ նախարարի պաշտոնակատարն այսօր էլ չկարողացավ նշել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանը շարունակում է պայքարն անօրինական շինությունների դեմ։ Աչափնյակում անօրինական կառույցների ապամոնտաժման հունիսի 22-ին սկիզբ առած և հետագայում ողջ մայրաքաղաքով մեկ տարածված գործընթացն արդեն իսկ կարելի է որոշակիորեն ամփոփել վերջին 3 շաբաթներին։ Քաղաքային իշխանությունները մոտ 5 տասնյակ ինքնակամ կառույց են ապամոնտաժել, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի համայնքապատկան հողամասում կառուցված ինքնակամ կառույցն անկախ օրինականացման ենթակա լինել կամ չլինելու հանգամանքից կարող է քանդվել քաղաքապետի որոշմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությունն ավականին այսօրվա արտահերթ նիստի ընթացքում 39 կողմ 2 ձեռնպատ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատար Տարոն Մարկարյանի խոսքով,
Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց հայեցողությամբ տնօրինելու են գույքը աճուրդային վաճառքի միջոցով շուկայական արժեքով օրինականացելուց հետո այդ կառույցները հնարավորություն են ունենալու օտարելու, վարձակալությամբ տրամադրելու, հանրային շահերից բխող դեպքերում համայնքի կարիքների համար օգտագործելու, ինչպես նաև համապատասխան որոշում ընդունելու դեպքում քանդելու հետ կապված։
Որոշումը չի ազդի այն ինքնակամ շինությունների վրա, որոնք մինչև 2021-ի հունվարի 31-ը օրինական են ճանաչվել։ Ավականուն դիմադիր ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանդրիկյանը որոշման մեջ բաց թողումներ է տեսնում, կարծում է, այն հապճեպ է մշակվել։
Եթե նույն այդ քաղաքացուն, որին մենք մինչև հունվարի 31-ը գրած քաղաքացուն, որը գրերադիմում եւ պատասխան ենք տվել, որ չի մերժվում, բայց իր հարցին կանդրադառնանք այն դեպքում, երբ որ ինչ-ինչ փոփոխություններ կլինի, եթե ինքը նորից դիմը գրի եւ մենք փորձենք իր հանդեպ կիրառել այս մեր ավականը որոշումը, մարդը շատ հանգիստ գնալու է վարչական դատարան, դիմի դատարան եւ մատնանշի այն ամիս ամսաթիվը, որի ժամանակ ինքը մուտք արել դիմը օրինականացման։
Ավականու անդամին քաղաքապետն արձագանքեց, նախագծի մշակմանը քիչ ժամանակ չեն տրամադրել։
Ես ուզում եմ նախ ասել, որ սա այս նախագիծը հապճեպ չի գրվել եւ ինչ որ sense արագընթաց ձևերով չի գրվել, սա հանգիստ մշակված եւ մտածված նախագիծ է։ Քննարկել ենք բոլոր պլյուսները, մինուսները, նոր դերակայացրել ենք ձեզ։
Քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնակատարն էլ պարզաբանեց, քաղաքացիների դիմումների ներկայացումն ու դրանց քննարկման կարգը առանձին օրենքով է կարգավորվում։
Հավյալ օրենքի կարգավորումներից բխումը, որ եթե քաղաքացին դիմելը որևէ վարչական ակտի կայացման խնդրանքով եւ այդ վարչական ակտը չի կայացվել, ապա համարվում է, որ քաղաքացու խնդրանքը մերժվել է։ Այսինքն տվյալ դիմները մեկնաբանել, որ այսօր քաղաքացին դիմել է իրեն, ասել են հնարավոր կանի առադառնալ այսինչի հստակեցումից հետո, դա չի նշանակում, որ քաղաքացու դիմը բավարարված։
Միքայել Մանդիկյանին հետաքրքրում էր նաև, եթե կա դատարանի որոշում ինքնակամ շինությունը չքանդելու վերաբերյալ, այդ դեպքում քաղաքապետի որոշմամբ հնարավոր է այն քանդել։
Բայց ապահովում է ենթակայ պարտադիր կատարման, ու այո, եթե դատարանը արգելա քանդել, չի քանդվելու։ Առանձնահատուկ ինքը տվյալ նախագծում ներառված չի, քանի որ ինքը հստակ կարգավորված է վարչական դատավարության օրենսգրքով ու քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերով։
Ավականուն դիմադիր լույս խմբակցությունում էլ քաղաքապետանի նախաձեռնած որոշումը ողջունում են։
Ես եւս պատրաստվում եմ ձեզ խրախուսեմ քաղաքապետարանին այս նախագծի հետ կապված, ինչպես նաեւ վերջին օրերի անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ առաջի մի քանի օրը լուր հետևում էի, ինքս աջապնյակում եմ բնակվում, գնացել նայել եմ այդ շինությունները։
Մարության ինքնադատության աչքի ընկած Թեմինա Վարդանյանի հաջողախոսությունը քաղաքապետին անակնկալի բերեց։
Ուզում եմ ձեզ դուխ տամ այս հարցում, այդքան մի բան ասի, չէ՞ որ ես նոսենս ա լինելու։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն։ 2.5 տարի անց
ես հիմա եմ սկսում նկատել քաղաքապետ։
Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը այնուհանդերձ հարց է բարձրացնում. ինչպես է ստացվել, որ վարչական շրջանների ղեկավարները, աշխատակիցները չեն նկատել ինքնակամ շինությունները, որոնք վերջին շաբաթներին քանդվում են։
Եթե մենք դրանցից առաջինը, երկրորդը, մեկ կամ երկու շաբաթ անց կանխեինք, հիմա նման քանակության շինություններ ստիպված չենք լինի քանդելու, և սրանք այն դեպքերն են, երբ մենք չենք խոսում հնարավոր օրինականացման մասին, այսինքն այդ մարդիկ կառուցել են ապօրինի, կառուցել են համայնքային հողի վրա և կառուցել են այն ձևերով, որոնք ընդհանրապես ենթակա են օրինականացման։
Քաղաքապետարանի տվյալներով հունիսի 22-ից սկսած արդեն 45-ից ավելի ինքնակամ շինություն է ապամոնտաժվել, դրանց մեծ մասը աջապնյակում։ Ավականու նիստում այսօր չշրջանցվեց նաև հանրապետության 46 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքի հարցը։ Քաղաքացիները երեք ահազանգում էին, այն քանդվելու է, պահպանվելու է միայն արտաքին հատվածը։ Այսօր ավականու նիստում պարզվեց, քաղաքապետարանը հուշարձան շենքի քանդման թույլտվություն չի տվել։ Անդրանիկ Սեդոյան, քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի ղեկավար։
Հանրապետության 46 շենքին եղել են դեռևս 2008 թվականի թույլտվություններ, որոնք այս պահին չեմ կարող տրամադրել այդ կարծիքը։ Դրանք հուշարձանին որևիցե կից շինություններ են, թե ավտոտնակներ են, որտեղ ըստ այդ քանդման թույլտվությունների բակային հատվածներում ավտոտնակներ են և որոշակի հատվածամասեր, բայց բուն հուշարձան շենքի վերաբերյալ այս պահին այդպիսի տեղեկատվություն չունենք։ Իսկ մեր ձեր պաշտոնավարման օրոք որևիցե քանդման թույլտվություն հարաբերության 46-ի վերաբերյալ չի տրամադրվել։
Երևանի ավականույմ քայլը խմբակցության անդամ Գրիգորի Երիցյանի խոսքով.
Այդ դեպքում արձանագրենք, որ այս շենքի հետ կապված քանդման թույլտվություն չկա, և եթե քանդման աշխատանքներ կառուցապատողը սկսի, խնդրում եմ նաև մեր նոր բարեկային ծառայությունը, որպեսզի ուշադիր լինի և թույլ չտա առանց թույլտվության որևէ քանդման աշխատանքներ։
19-րդ դարավերջին կառուցված շենքը 33-րդ Ֆիրդուսի թաղամասում է։ Ըստ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի, հանրապետության 46-ը ռեստորանի է վերածվելու, հարկեր են ավելացվելու։
Մայրաքաղաքային խնդիրներից խոսեցինք, այժմ էլ գյուղատնտեսության մասին։ 2021-ի ամառը պատմության մեջ թերևս մնա որպես հայաստանցի գյուղացիների համար ամենածանր շրջաններից մեկը։ Հունիսի ամառը ոչ այնքան սովորական բարձր ջերմաստիճաններն ի վերջո հանգեցրեցին երաշտի ոռոգման ջրի պակասության պատճառով վերջին օրերին, սակայն իրադրությունը որոշակիորեն շտկվել է, պատմում է Սաթենիկ Կաֆլանցյանը։
Կառնոտի ջրամբարում ջրի ծավալը նախորդ շաբաթվա համեմատ ավելացել էր։ Նկարահանման պահին արփիլեջից ջուրը Շիրակի մարզի մի քանի տասնյակ համայնքների ոռոգման ջրով ապահովող ջրամբար էր լցվում։ Քանի միլիոն խորանարդ ջուր են նախատեսում կուտակել ջրամբարում, դեռ պարզ չէ։ Ջրի կուտակմանը նպաստեցին նաև վերջին օրերի անձրևները։ Շաբաթներով ոռոգման ջրի ծրկված Բենյամինի ու Ազատանի ցանկատարածություններ ջուրը վերջապես հասել էր։ Հենց այս գյուղերի բնակիչներն էին, որ նախորդ շաբաթներին ոռոգման ջրի պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացրին, ազանգելով բերքն են կորցնում։ Բողոքի ակցիաներից հետո միայն իշխանությունները որոշեցին արփիլեջի ջուրը շրջակա հեքերի փոխարեն նաև դեպի Կառնուտի ջրամբար ուղել։ Բենյամինի բնակիչ Ալբերտ Հովանիսյանը դաշտը ջրել էր ու տուն էր եկել, բայց ասում է միևնույն է, ջուրն ուշացել է։ Վերջինս երկու շաբաթ առաջ չորացած դաշտասրը Չիրակի մարզպետին ու ջրի փոխարեն փոխհատուցում պահանջեց։
Ես էլ ջուր չեմ ուզում, ես փոխհատուցում եմ ուզում։
Թեև կարտոֆիլը ջրել էր, բայց կրկին պնդում է, որ պետք է հանձնաժողով կազմվի, գյուղացու վնասը չապագրվի ու փոխհատուցվի։
Հիմա էլ են պնդում, որ վնասի փոխհատուցում ստեղծվի կառավարական հանձնաժողով, կան տեղում գնադում տան։ Վերջապես մենք ժողովուրդը մեղք են, էլի, վերջապես մեղք են, փող է ներդրված, ֆինանս է ներդրված։
Տնամերձում ցանած կարտոֆիլն էլ էին ջրել, ասում է, այրվել է ու ցույց տալիս, թե վառված թփերի տակ կարտոֆիլի ինչ բերք կա։
Հա, տագի կարտոլին վիճակը։
Ես հիմա ոչ կա պիտի լիներ կարտոֆկեն։
Առնվազն հավ գտի, ձևի չափ։
Գրած վնասն էլ մոտավոր հաշվարկել է։
Եթե կարտոշկի կիլոգրամ սերմացուն հաշվեք 150-ից 200 դրամ, մոտավորապես հեկտարին գնացել է 4 տոննա ու կես կարտոշկա։ Չաշված մյուս ծախսերը, վարը 35,000 է, կուլտիվացիան 20-ից 25,000 է, ցանքսը 40,000 է կարտոշկի, քանդելը մոտավորապես 50,000 է։ Եվ այդ բոլորը կուտակվելով իրար վրա, մոտավորապես իմ եկամուտն էլ հետը, որ նոր ես պտի եկամուտը ստանայ, առնվազն 3 միլիոն։
Ալբերտ Հովանիսյանը դժվար թե հաջորդ տարի կարտոֆիլ ցանի։
Նիսյա կարկով էի կադարել կուլտիվացիանը և բուրգլիցը, երեք չառաջ օրը այդ կադարող տրակտորիստ եկավ, թե հոպար, քանի կոպեկ փող տուրսի, հա Սևակ ջան, կդամ իշու, դու ինչ մեղք ունես, որ այսօր իմ կարտոշկեմ վարվի թապել, 40,000 դրամ փող եմ տվել, այն էլ իմ թոշակի թոշակառու եմ, ընդամենը առածս թոշակը 40-47,000 դրամ է, որ ամսված թոշակը տվել եմ այդ երեխին, այդ երեխը մեղք չունի, ինքը կատարել է իրան աշխատանքը։ Աղջիկ ջան, ինչ մշակեմ։
Հիասթափվեցիք։
Հա, ինչ մշակեմ, երբ որ այսօր ես ներդնեմ ու հետ չստանամ, դեն ինչ մշակեմ։
Ոռոգման ջրի խնդրին այսօր անդրադարձավ Շիրակի մարզ այցելած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը։ Ըստ վերջինիս ջրամբարները սնուցող գետերի ջրի մակարդակը կտրուկ նվազել է, որն էլ առաջ է բերել ոռոգման ջրի դեֆիցիտ։
Այս տարի սկսած մայիս ամսվա վերջին սկսեցին կտրուկ իջնել 70-ից 80%-ով մեր կարևոր գետերը, մասնարապես Հրազդանը, Ախուրյանը, Արաքսը, նրանց ջրատվությունը կտրուկ իջել է։ Սա պայմանավորված է թե եղանակային գործոններով և նաև Ախուրյանի թևում, Արաքս Ախուրյան թևում, նաև հարևան Թուրքիայի նոր ջրամբարների կառուցմամբ և ջրի կառավարման մոդելի փոփոխությամբ։ Հիմա մենք էլ մեր հերթին նախագծում ենք նոր ջրամբարներ կառուցել Ախուրյանի ավազանում, Արագածոտնի, Շիրակի մարզերի բոլոր այն հատվածներին, որտեղ հնարավոր է ջուր կուտակել, որպեսզի կարողանանք բալանսավորել։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագես հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, ներքաղաքական ճգնաժամն այստեղ շարունակվում է, հիշեցնեմ, այն ծագեց ազգայնականների կողմից ծեցի ենթարկված լրագրողներից մեկի, Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Լեքսոլ Աշկարավայի մահվանից հետո, իրադարձությունները Թբիլիսիում դրանից հետո սկսեցին զարգանալ սրընթաց արագությամբ, պատմում է Արմեն Քովյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում լարված վիճակ է։ Հուլիսի 5-ին LGBT համայնքի նախաձեռնությունը լուսաբանելիս դաժան ծեցի ենթարկված Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան հուլիսի 11-ին մահացել է, այսօր տեղի կունենա հուղարկավորությունը։ Հազարավոր ակտիվիստներ պահանջում են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարական, ապանդելով, որ լրագրողի եղերական մահը կառավարության անգործունեության հետևանք է։ 3 Թբիլիսիում ակտիվիստները վերստին հավաքվել են խորհրդարանի շենքի և վրացական երազանք կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ, հավքիտներ են նետել և կարմիր ներք փչել դռների և պատերի վրա։ Ձերբակալվել է 12 ակտիվիստ, ցուցարարները գերազանցել են ազատ հավաքների և կարծիքների արտահայտման օրենքով նախատեսված սահմանները և վարչական կալանքի են ենթարկվել։ Եթե չեք ուզում, որ ցույցը վերածվի բռնության, միանցեք թույլատրելի սահմանը, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ Վրաստանի LGBT համայնքը հայտարարել է հպարտության շքերթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Պահպանողական կազմակերպությունները և եկեղեցին անմիջապես հրապարակել են են դատապարտող հայտարարություններ վրաց ուղափար եկեղեցին իր հետևորդներին կոչ արել հակնդեմ շքերթ անցկացնել, իսկ Սիրցխվիլիա, թարգմանաբար ամոթ անվամբ խումբը, հարձակվել է LGBT համայնքի գրասենյակի վրա, որտեղ էլ ծեծի են ենթարկվել ոչ միայն այդ համայնքի անդամները, այլև այդ զարգացումները լուսաբանող լրագրողները, այդ թվում լրագրող Միրանդա Բագատուրյան և օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան, ով Վրաստանի լրատվական աշխարհում ավելի հայտնի է Լեքսո անվամբ։ Ծանր վնասվածքներ ստացած Լեքսոին զննել և առաջին օգնություն են ցույց տվել բժիշկները։ Հիվանդանոցում նրա մոտ ախտորոշել են քթի և դեմքի ոսկորների կոտրվածքներ, նա վիրահատվել է, երեք օր անց դուրս է գրվել, հուլիսի 11-ի առավոտյան մայրը նրան բնակարանում հայտնաբերել է մահացած։ Այսօր Լաշկարավայի սակավոր մորը այցելում են հարյուրավոր մարդիկ, քաղաքական գործիչներ և լրագրողներ։ Ամենից հաճախ հնչող բառն է տրագեդիա, և իշխող կուսակցությունը և ընդդիմությունը ասում են, որ տեղի է ունեցել ողբերգություն, բայց վրացական երազանքը և վարչապետ Ղարիբաշվիլին ավելացնում են, որ ընդդիմությունը փորձում է շահարկել այդ ողբերգությունը և դավադիր ծրագրեր իրականացնել, իսկ ընդդիմությունը ասում է, որ լրագրողի ֆիզիկական անվտանգությունը չերաշխավորած կառավարությունը պետք է հեռանա։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է դատաբժշկական փորձակնության նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն Լաշկարավայի մահը կարող էր վրահասնել թմրադեղի մեծ քանակի օգտագործման հետևանքով։ Ըստ փորձագետների, Լաշկարավայի մարմնում հայտնաբերվել են մորֆին, կոդեին և մի շարք այլ նյութեր, որոնց մեծ դեղաչափը գուցեև ճակատագրական է դարձել։ Արդյոք արժանահավատ է ոստիկանների տարածած այս ինֆորմացիան։ Ես ներքին գործերի նախարարության ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Ինչպես հավատանք, եթե հուլիսի 5-ին ընդամենը մի քանի ոստիկաներ այնտեղ, որտեղ լրագրողները հարցակման են ենթարկվել, նրանք չէին բերել ոչ ջրցաններ, ոչ հատուկ նշանակության ջոկատ, և իմ երեխաների տարիքի լրագրողները մնացել էին մենակ այդ արմատականների դեմ։ Լեքսոն զոհվեց, որովհետև պաշտպանում էր 21-ամյա Միրանդային։ Սա է մեր երկիրը, սա է մեր վիճակը, ասել է Պիրվելի հեռուստաընկերության սեփականատեր Վատո Ցերեթելին։ Վրաստանի իրավապահները հավաստիացնում են, որ պատասխանատվության կենթարկեն LGBT համայնքի և լրագրողների վրա հարձակում գործած քաղաքացիներին, արդեն կամ մոտ 2 տասնյակ ձերբակալված։ Լեքսո Լաշկարավայի դին դուրս են հանել տնից և մեծ սև մռայլ Մերսեդեսով փոխադրել են գերեզմանատուն։ Ամբողջ ճանապարհին հարյուրավոր քաղաքացիներ ծափահարություններով են ուղեկցել սակավորներին, ծափահարել են Վրաստանի մայրաքաղաքի բնակելի շենքերի պատուհաններից նայող մարդիկ, Թբիլիսին հրաժեշտ է տալիս լրագրողին, անկախ այն բանից, թե ինչ վարկածներ է տարածում ներքին գործերի նախարարությունը, հանրությունը կարծես փաստում է մի պարզ ու դաժան ճշմարտություն։ Կար Լեքսո անունով լրագրող, նրան աշխատանքի ընթացքում դաժանաբար ծեծել են, նա մահացել է։ Սա է, որ անբնական է, անարդար է և չպետք է լինի որևէ երկրում։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները։ Լուկաշենկոյի և Պուտինի բանակցությունների հերթական փուլից առաջ Բելարուսի վարչապետ Գոլովչենկոն հայտարարել էր, որ Մոսկվան և Մինսկը համաձայնեցրել են ինտեգրացիոն փաթեթի մեծ մասը և մնացել են որոշ տեխնիկական հարցեր։ Արդյոք այսօրվա հանդիպումը շրջադարձային է լինելու ռուս-բելարուսական ինտեգրման ճանապարհին, պատմի Ազա Բաբայանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր հերթական անգամ հանդիպում են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները։ Վերջին անգամ նրանք հանդիպել էին մայիսին։ Կոնստանտինյան պալատում հանդիպումը սկսելիս Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Բելարուսը մնում է Ռուսաստանի հուսալի գործընկերը և չնայած պատժամիջոցներին սպասարկում է բոլոր բարքերը։
Республика обслуживает все кредиты.
Բելարուսաբաներն արդեն նույնիսկ չեն գրում, որ ռուս-բելարուսական օրակարգում Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության հարցերն են։ Անցած տարի օգոստոսին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում սկսվել էր ուշքու բողոքի շարժում, և գործող նախագահը կարողացել էր պահպանել իր իշխանությունը միայն Կրեմլի աջակցության շնորհիվ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն լեգիտիմ նախագահ չի համարվում Արևմուտքում, և նրա հիմնական գործընկերները ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներն են, և առաջին հերթին Վլադիմիր Պուտինը։ Բելարուսում տապալված հեղափոխությունից հետո ռուսաստանցի վերլուծաբանները համոզված են, որ Կրեմլի օգնության գինը ռուս-բելարուսական միութենական պետության դե ֆակտո գործարկումն է, սակայն շուրջ 1 տարի անց քննարկումներից բացի այլ առաջխաղացում այս հարցում չկա։ Փոխարենը Մոսկվան շարունակում է օգնել Մինսկին, այդ թվում ֆինանսապես։ Ռուսաստանի համար մեկ այլ չափազանց կարևոր սլավոնական հետխորհրդային երկիր Ուկրաինայի մասին Վլադիմիր Պուտինը 3 ծավալուն հոդված էր հրապարակել, ընդ որում և ռուսերեն, և ուկրաիներեն լեզուներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հոդվածը կարդացել է և խոստացել է առաջիկայում պատասխանել Պուտինին։ Ինչի մասին էր Պուտինի հոդվածը? Առաջին հերթին այն մասին, որ ռուսներն ու ուկրաինացիները մեկ ազգ են, ունեն ընդհանուր պատմություն, լեզու, կրոն, մշակույթ, իսկ ահաչար ուժեր, այսինքն արևմուտքը, ամեն ինչ անում է Ուկրաինայից հակառուսաստան ստեղծելու համար։ Ուկրաինային նվիրված հոդվածում ռուսաստանի նախագահը ընդգծում է, որ սովետական միությունը ռուսաստանի հսկայական տարածքները փոխանցել Ուկրաինային, ինչը Պուտինը ազնիվ չի համարում։
Ժամանակակից Ուկրաինան ամբողջությամբ խորհրդային դարաշրջանի ծնունդ է։ Մենք գիտենք եւ հիշում ենք, որ այն հիմնականում ստեղծվել է պատմական ռուսաստանի հաշվին։ Բավական է համեմատել, թե որ հողերն են վերամիավորվել ռուսական պետության հետ 18-րդ դարում եւ ինչ տարածքներով է Ուկրաինան դուրս եկել խորհրդային միության կազմից։
Ռուսաստանցի եւ ուկրաինացի վերլուծաբանները գրում են, թե Ռուսաստանը չի հավակնում լուծարել Ուկրաինայի պետականությունը։ Պուտինը, կարելի ասել, գրում են ռուս վերլուծաբանները, Ուկրաինային առաջարկում է հարաբերությունների ԱՄՆ եւ Կանադա կամ Գերմանիա եւ Ավստրիա մոդելը։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը շեշտում է, որ թույլ չի տա, որպեսզի Ուկրաինան վերածվի հակառուսական պետության, քանի որ համարում է, որ Ուկրաինայում մեծամասամբ ապրում են մարդիկ, ովքեր իրենց ռուս են համարում կամ գոնե ռուսներին հարազատ ազգ։ Պուտինը, սակայն, հոդվածում չի նշել, որ սովետական միությունը դե յուրե փլուզվել է այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի այն ժամանակվա նախագահները աշխարհի համար անսպասելիորեն ստորագրել են Բելովեժյան համաձայնագիրը։ Ռուսաստանն ի դեպ այն ժամանակ համաձայնել է, որ Ուկրաինան դուրս է գալիս սովետական միությունից բոլոր շրջաններով, այդ թվում Ղրիմով, իսկ փոխարենը Ուկրաինան համաձայնել է ամբողջությամբ Ռուսաստանին հանձնել սովետական միջուկային զենքը, որ կար Ուկրաինայի տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, 2 օրից Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կամփոփի 2020-2021 թվականների համերգաշրջանը։ Դա կարվի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորներից մեկի 100-ամյակի օրը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հուլիսի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Էդվարդ Միրզանյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին նվիրված համերգով Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կամփոփի 2020-2021 թվականի համերգաշրջանը, որը հոբելյանական էր նվագախմբի համար։ Այս տարի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նշում է հիմնադրման 15-ամյակը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերգեյ Սմբատյանը, անդրադառնալով առաջիկա հոբելյանական համերգային ծրագրին, ներկայացրեց նաև համերգի մենակատարին՝ 15-ամյա տաղանդաշատ դաշնակահար Մալթայում իր ընտանիքի հետ բնակվող և բազմաթիվ հեղինակավոր նվագախմբերի հետ ելույթներ ունեցող Դմիտրի Իշխանովին։ Համերգի ընթացքում կհնչեն Էդվարդ Միրզյանի սիմֆոնիան և Բեթհովենի 3-րդ կոնցերտը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն այսօր շեշտում էր, որ
15-ամյա հոբելյանական համերգը կարևոր է նորաստեղծ նվագախմբի համար և շատ դժվար տարի էր պլանավորման համար և ընդհանուր երաժշտական ծրագրերը իրականացնելու համար աշխարհում, բայց մեծ ձեռբերումներ ունենք, աշխատել ենք լավագույն երաժիշտների հետ, ներկայացրել ենք 40 համերգ 6 առցանց և այս տուրբուլենտ պայմաններում նույնիսկ կարողացել ենք ունենալ հյուրախաղեր դրսում 4 համերգ ունեցել Հայաստանից դուրս, Դուբայում, որտեղ որ աշխատել ենք Եղիզաբեթ Հագուհու մրցույթի առաջին մրցանակների հետ, ինչը նաև մեծագույն ձեռքբերում էր և առաջ անգամ էր Դուբայում և շատ մեծ անդամ ստացավ։
Սերգեյ Սմբատյանն, անդրադառնալով իրենց այս հոբելյանական համերգաշրջանին, ընդգծեց նաև, որ չնայած բոլոր բարդություններին, 2020-2021 թվականներին իրենց հաջողվել է իրականացնել իրենց իսկ հիմնադրած Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնը 5 համերգային ծրագրերով, հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, նշանավորելով հայ մեծ կոմպոզիտորների հոբելյանները, Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն անցկացվել առցանց ձևաչափով, նաև իհարկե Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, որի պաշտոնական նվագախումն է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Հանդես են եկել նաև հատուկ նախագծերով, բացի այդ ձայնագրել են մի շարք հայ անվանի կոմպոզիտորների բազմաթիվ ստեղծագործություններ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն իր 15-ամյա գործունեության ընթացքում տարբեր համերգասրահներում և հաստատություններում է փորձեր և համերգային գործունեություն ծավալել։ Այսօր ի պատասխան հարցիս, թե ինչպես է վերաբերվում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մտադրությանը պետական կամերային երաժշտական թատրոնի շենքը իրենց տնօրինությանը հանձնելուն, Սերգեյ Սմբացյանը ասաց հետևյալը.
Ներկայացնելով Հայաստանի պետական սիմվոլիկ նվագախումբի շահերը, պետք է ասեմ, որ նվագախումբը 15 տարի չունի փորձատեղ։ 15 տարի դա ոչ մի փոթորիկ չի առաջացել երբևէ, երբեք դրա մասին խոսելով ոչ մեկ չի արձագանքել, որ չունի սեփական չէ տարածք, որտեղ որ նվագախումբը կարող է փորձել։ Պետք չէ դա լինի սեփական։ Այստեղ հարցը սեփական տիրույթ լինելն է, չէ՞ որ լավ աշխատենք։ Մենք ապացուցում ենք, որ նվագախումբը առանց պայմանների կենսավային ստեղծում է արժեք։ Նվագախումբը 15 տարի դա է անում, ու մենք մեր ամենօրը ծածկում ենք ստեղծելով արժեքներ։ Դա կլինի համերգի տեսքով, ձայնագրություն, ասելիք, բովանդակային ձեռքբերում և ընդհանուր այդ օրակարգը, որը մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս և Հայաստանի մասին Հայաստանից դուրս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։